orain odolari bibertso.
Gure esan gaidena nidadu gatola itxora dagola guzien gauza datan baizaigoa jola astu ezin zaiguna sekula inola mesede badestea egiten diola bizileak salbatu zen dioen odola.
Arratsaldeon Uxue, arratsaldeon Maialen.
Arratsaldeon.
Eta bueno, gaurkoan ekaineko elkarrizketa egiteko ekarri dugu abesti super esanguratsu bat odolaren inguruan, izan ere June Crespori egingo diogulako elkarrizketa gaurkoan.
Eta gaurkoa igual pixka perezia ere bada, ikasturteko agian, oraindik ez dakigu seguru, baina agian ikasturteko azken tarteka irratsaioa delako, ez da entzulei ongi etorri emango diogu, tarteka irratsaiora azkena igual izango da, 2023-2024 kurtsokoa.
Bai, hori da.
Horixe da guzio, keman behar deguna. Horixe da guzio, keman behar deguna.
Eta esan dugun bezala, gaurkoan June Crespo artista euskalduna izango dugu gurean. June Crespo, iruñarra da, eta arte derretan lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatetik, bertan egin zuen ere sormen eta ikerketa masterra, eta gaur egun unibertsitate beraren irakaslea da, eta baita Biarritzeko artearen eskolan ere.
Itxuraz dagola, guzien gauza da, tanbaizaigoa jola.
Eta bueno, June Crespok hainbat bakarkako erakusketa izan ditu ere ibilbidean zehar. Ala nola Madrileko CA2M Vieron su casa hacerse campo edo Artium Museoko Helmets erakusketan edota gaur egun Guggenheim Museoan ikusgai dagoen Baskularra erakusketa. Eta, aila berean, taldekako erakusketak ere izan ditu Frantzian, Tenerifen, Leonen, Parisen, Bartzelonan, Italian, besteak beste. Esan behar dugu ere, azkena izan dela Donostin Tabakaleran daukana azalak eta izurrak beste hainbat artista euskaldunekin batera.
Inola, mesede badesteai egiten diola, bizileak zarbatu zen dituen odola.
Artista ezaguna dugu June Crespo eta 11 sari jaso ditu bere ibilbidean zehar. Beste batzuen artean Mari Jose Job Fundazioaren nazioarteko 7. arte saria, Arti Plastikoetako Begi Kritikoaren saria, Botin Fundazioaren Visual Arts Grand saria eta Gure Artea saria besteak beste. Aipatzekoa da ere 2022an Veneziako Bienalean izan zuen The Milk of Dreams erakusketa.
Eta elkarrizketa hau ondo prestatzeko, bueno, beti egiten dugu bezala, asko dokumentatzen gara eta asko sakontzen dugu artistaren obran eta honekin bereziki joan ginen txango bat egitera Guggenheim Museora Baskularra erakusketa ikusteko.
Itxuraz dagola, guzien gauza da, tanbaizaigoa jola.
Horretara dator, oraintze entzuten ari garen odolak bertsoa, bere baskular erakusketa gatik, elkarrizketatuko dugulako, izan ere, ba, horren artista gaztea izanik, jada bere lehengo erakusketa individuala egin du Guggenheim Museoan, gero galdetuko diogu horren inguruan.
Eta, bueno, bere erakusketan pixkatxo bat sakontzeko, ekarri dugu irratira Guggenheimek prestatu duen dokumentalaren hasierako zatitxoa, bueno, ofa hotxean erderaz entzungo dugu bere obrari sarrera ematen dion bideoaren audio bat, eta horrela sartuko hasiko gara pixkanaka bere obran sartzen.
Injerto. Comento con M, que me parece una pequeña orgía de flores entrelazadas. Estamos en primavera. Los tallos se entremezclan con el viento, dice él. Pienso en usar esparadrapo sobre el bronce. Reordeno. Hago añadidos de cera. Tomo distancia. Estas son algunas de las reflexiones de la artista June Crespo durante su proceso de trabajo. Bascular es una ambiciosa exposición que reúne una selección de obras recientes de la artista, así como un conjunto escultórico a gran escala concebido específicamente para uno de los espacios del Museo Guggenheim Bilbao.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Arabako irrati libreena entzuten ari zara, Alabedi irratia.
Kaixo, June.
Kaixo, arratsaldean.
Zer moduz arrapatzen zaitego?
Ondo, ja da, joan naiz logelara, hotelera, nazai egoteko.
Esan dugunez, atzo iratita biok zure Guggenheimeko erakusketan egon ginen, eta gaur Portugalera egiten dizugu deia, ez da?
Bai, hori zea, Lisboara.
Oso, bai. No, zure ibilbidea gutxi gora bera aurkeztu dugu, eta zure erakusketaren inguruan, pizka bat murgiltzen joateko, abia puntutik hasi nahi genuen, entzun dugu batzuetan ideia berriak begiratzen dituzula, eta besteetan zure aurreko lan batzuetatik abiatzen zarela. Zeri erreparatu diozu erakusketa hau proposatu zizutenean?
Ba, egia san proposamena nolabait dagoeneko bazeukan espazioarekiko ideia bat, ez, edo ari erantzuteko proposamena zen, nolabait. Orduan, nik uste, azira, abia punto horrek, edo, proposamen horrek nolabait aktibatu zituela niregan hainbat irudi eta baita erabaki zein, zerrendaka egin ziren hainbat erabaki izan ziren, ezta? Lehenengoa izan zen eraikuntzan edo aretoan ez genituela inolako hormarik eraikiko, hortaz nolabait espazio osoari aurre egingo niola lanaren bitartez. Orduan horrek erabaki zuen nolabait lan berrien eskala zein izango zen, ez? Edo nola jorratu espazio horren irekia eta handia lehenengo aldiz nire lan, nire taktikan. Orduan nolabait hasiera batean nire lanak edo eskulturak beregan izan zitzakeen pabilloi bat, den arkitektura bat batzuk hasi nintzen pentsatzen. Eta gero gutxinaka arkitektura modeloiek nintzen baztertzen bidean aurkitu nintzen hainbat ideiei espazio emateko, nolabait. Orduan, nolabait badago espazio bat, espazio guztiaren barruan beste espazio bat eraikitzeko nahi hori, baina ez da benetan fizikoa, ez da, eskulturen bitartez egindakoa baina. Adibidez, daude lurrean barriatzen diren bi irudi, nolabait bi eremu markatzen dituztenak, eta gero industrialagoak diruditen pare bat lan, nolabait lan hoien funtzioa eskultura bezala autonomak izan da izateaz gain, nolabait espazio artikulatzea, ardatzak maskatzea eta lanen arteko gain jarketak ematea eta batzuk atzean eskutatzearen funtzioa zeukaten, nolabait. Orduan, hasi nintzen pabilloi edo arkitektura txiki horiek maketan planteatzen eta indako horma zulatu batzuen ostean konturatu nintzen horiek egiteko erabiltzen dituen moldeak edo enkofratuak interesan diagoa zutela niretzako hormak baino edo arkitektura baino. Hortaz, azken zinean presente dauden ba, mimultzo edo lan garrantzitsuak ba, molde horietan erreparatzea zikdatoz, nola baita. Eta badaude bi tipologia, ez, bat bizkatu industrialagoa eta bestea organikoagoa, niretzako ezinbestean elkarrekin aurkeztu behar zirenak. Eta haien artean egiten den, ematen den kontrastea edo el harremana, ba, hortan datza nietzako baskular edo baskularra den izenburu horren atzan dagoena, eh? Nola baita. Hemen txutxik ere eta jarren dugu zingaldera batean.
Bai, pixkat horri tiraka, egia da zure erakusketan material desberdinekin jolasten duzula, ez? Arropak, oialak, tutu handi hoiek, burnia, papera ere bai erabiltzen duzu kasu batzuetan, bueno, dago material askoren arteko elkarrizketa bat eta bueno, beraien artean konektatzen direla bezala, ez? Azkenean zuk ere egiten diozu referentzia gorputzean dauden konexioa, bueno, gorputzean eta baita ere naturan, ez? Ba, zuaitzek, adarrek, loreek dituzten konexio hoiek eta nola esango zenuke hori ekarri duzula zure erakusketara?
Ba, bai, esan bezala, zuk esan bezala, ba, nolabait oialak, eta nire, nik bizitako eta erabilitako arropa, askotan sartzen ditut lanean barrena, eta nolabait, beti ikusiko dituzue, normalean beste, ba, hotzagoak, gogorragoak, zurrunagoak diren materialen ondoan, ez da, bai, tiraka daudela, bai, pisu handiko tutu bat azpian ba, hori sostengatuz nolabait edo besarkatuz beste batzutan edo oial fin eta gardenago bat objektuen baten gainean erortzen, ez da, badagor harreman bat non materialek haien artean dituzten harremanetan edo artikulazioan ematen den bai, ematen den topaketa hori edo nik ipintzen duan edo oial hori edo tekstila ipintzeko erabiltzen duan keinuak nolabait esanguratsuak bihurtzen dira, ez? Baien artean edo haien kabuz nolabait. Ez da nik zeozer iradoki nahi dudala, baizik eta elkarren artean emagiten diren harremanak eta kontrastek ere esaten dutela nolabait dagoeneko. Mm-hmm. Orduan, oiala eta arropak baita nietzako bai afektiboa den bazakite maila bat edo geruza bat lanan sartzeko aukera bat anietzako, eta oiaren bitartez, arropen bitartez, baita kolorea sartzeko dudan modu bat, ez? Nolabait materialen materialek berek daukaten izaera errespetatzen dut, edo zut gehiagia eraldatzen, baina bai nolabait nire godua da kolorea sartzeko edo beste bigunagoa eta beste temperatura eta berotasun bat edo afektiboagoa den signifikante batzuk sartzeko aukera da nietzako arropa, ez? Hori alde batetik, eta beti zan bezala dago kontrastean edo elkarrekin zurrunagoa, industrialagoa edo hotzagoa den beste materiala askorekin. Gero, zuk esan duzu ere, ba hori, nolabait abia puntuak oso zabalak dira edo denetarikoak, askotan nire artean edo gure artean erabiltzen ditugu hainbat objektu ditut abia puntutzat, egiten dudana da askotan estudiora eraman, bai irudiak, bai existitzen diren objektuak, eta nola baita azten nahi zaiei galdezka, nola begiratzen hauten, zer esaten diaten, eta haien forma nola baita daukaten funtziotik at, eta kanpo nola baita aukera ematen, ez? Osea, hoiei bestera batera ikusteko aukera ematen, nolabait. Orduan, askotan hori, existitzen diren objektuak ditut abia puntutzak, edo kasu honetan lanaren kopuru handia lore batetik dator, baina azken finean niretzako aukeratzen dituan ba, motibak edo abia puntuak edo existitzen diren bai organikoak diren gauzak edo objektuak aitzaki bat dira, nolabait, benetan gehiago interesatzen zaizkidan harremanak eta forma aurkitzeko, nik neuk ere aurkitzeko, eh? Ez ditut aldez aurretik jakiten, eh? Zeintzuk izango diren formak, edo zer sortuko den harreman horietan, edo orduan, bai, denbora luzez egon nintzen organikoak ziren edo loreen artean bilatzen, zein erabili, eta nahi nuelako nolabait frogatu zer izango litzateken txikia den elementu bati eskala aldatzea, ez da? Eta eskala aldaketa horretan nolabait ere jatorritik aldendu eta beste aukera batzuk irekitzeko aukera sortzea. Eta kasu honetan Estrelitza edo Ave del Paraíso deitzen den lore horretan erreparatu nuen, eta fotogrametria edo kalitate handiko eskaneo, irudimentzuko eskaneo bat egin nuen, eskala aldatu eta berriro imprimatuz, moldeen bitartez hainbat aldiz errepikatu eta eraldaketak sortu errepikapen bakoitzan, ez da. Azken finean, esan bezala, ez da lorea, azken finean nietzako garrantzitsua dena da nola behin forma bat hartzen duenean, nola baita espazioan ere kokapen bat hartzen duenean, nola nik neu nire gorputzen eta nire izaeran nola afektatzen dagoen, nola arina bihurtzen den pisutsua den zeo zer, nola baita ez dut bilatzen forma baten forma bati begiratu eta nola baita asmatu behar izatea zer den, edo zer dagoen atzean, edo zer nolako asoziazioak bilatzen egiten ditudan, ez da, hori ez da imaginarioa ez da horren beste niri interesatzen zaidan, abaitik eta oso era fizikoan antzematea edo harremantzea lan hoiekin.
Bai.
Orduan, hori niretzako garantzitua da bai fizikoki nola sentitzen ditudan elementuak espazioan eta haien artean
ba,
eskatzen diaten mugimendua edo ibilbidea ere bai, nola bai. Ez da bakarrik ikusmena, ez da ukimenarekin zarikuse daukan ikusmena ere, bakarrik baizik eta gorputzosoa aktibatzen eta ibiltzen itentzen duen forma bat, ez? Azken zinean, badago hasierako edo, bueno, lakusketa sartu aztartzen zarenean badago bizkatan diagoa den dutu gurutzatu zein dako lan bat, non oso presenten eukan nire, bueno, nire eskala edo nire altuera, ez da, nire gorputzarekiko eukan harremana eta tamaina horretan datza nola baitez, nire gorputzaren gertutasunarekin. Eta behin egin da zegoenean ez, ordenagailutik eta nola baita material bihurtzen ari zenean, osan diaman zian nola baita eskalarekin ba, asmatu izana. Ze niretzako garantzitua dena da, erakut, oza, objektu hori nola baita nire ganatzeko behar dudan ibilbide hori nola aktibatzen dan, ez? Eta objektu hori nola baita nire ganatu nahi badute ezagutu, bai ala bai nola baita haien haren inguruan inguratu behar dut nola baita. Eta gorputzo zua eta nire izaera osa bertan eskulturaren aurrean eta inguruan bako prometitu edo.
Atzuntzuten genuen erakusketaren inguruan egin zenuen dokumentalan, nola aipatzen zenuen ere, zure gorputzaren tamainaren eta piezaren tamainaren artean, nola bazeuden erabaki batzuk, nun, etzenuen nahi, harreman hori galdu eta monumentura jo, ez?
Hori da, bai. Limite edo muga batean utzi eskalaren handik eta ez, nola bai. Baitze orain arte indako lanen artean edo erakusketen artean, honetan nolabait nire erronka izan da eskala handitzea edo pues bueno, espazioak zeukan eskalari egokitzea, ez? Ezta? Baina aldi berean nolabait ez nuen hori arkitekturara, monumentura jo, ez da txikiak ni ere sentitu, ez? Baizik eta oraindik mantentzea alako tentsio bat non ikusleak ikusten dituzun, oraindik erakusketara joten naizenean eta beste ikusleak ikusten dituanean ibiltzen edo inguratzen edo. Ba, gustuko gara nolabait, nola gorputza ere zatitzen duen edo nolabait haien lanen artean ere ematen delako harreman hori, ez? Ez badaude elementu batzuk non funtzio hori dakatenak, ez? Nolabait beste lan batzuk eskudatu edo partzialki ikusteko aukera ematea, ez? Eta nolabait hor ematzen diren gai jarketa horiek interesatzen zaizkidan eta baita ere ikusleekin gertatzen dena, ez? Ikusleak ere parte hartzen dute paisai horretan era berean, nolabait zatikatuta edo erdi ezkutatuta edo orduan
badarakusketa bat ezin dena atetik.
Horrek kalak ere garrantzen dela kala, ez? Pentsio hori mantentzeko.
Bai, eta nolabait horrek ere egiten du ikuslea erakusketaren parte eta murgilarazten zaitu gehiago, ez? Eta horrekin batera, badago obra bat, Uxuetan hiri bereziki atentzioa dioziguna, da, obra bat ezin duzula guztiz ikusi, eta dagoena hormaren atzean ezkutatuta. Eta bizulo daude hori ikusi alizateko. Kontatuko zen iguke, ba, pieza horren keinua nondik datorren?
Bai, ba, berez hori, lan hori da, no oso okzipital edo ezurraren barne, eta okzipitala ez. Azken zinen, duela urte batzuk azitako hildo baten orain arteko azkeneko pausoa da, ez, lan hori. Eta hasiera batean, ba, bueno, hainbat, existitzen diren hainbat formen negatiboak eginez sortutako lan bata, ez? Nolabait moldearen izaera bere eganatzen du lan giza, ez? Ez da molde bat molde diseinuz erabili, baina molde baten funtzionamendua dauka, ez? Eta forma nolabait negatibo bat proposatzen du. Azira batean forma horiek formatik kanpo zeuden, ez? Aurrez aurre, eta daukaten dauzkaten zuloak konektatzen hasi nintzen hormei ere zulo bat eginez. Nolabait, lanaren zuloa hormarak daukan espazio utzari konektatuz. Eta kasu honetan nolabait ja ez da pauso hori bizkataratago eraman nuen lana berez hormaren atzean dauden tarte hori okupatuz edo erdi oskutatuz. Orduan lana ikusi ikasek ditzakezun parteak baino ez dira zazuloen bitartez ikusi ditzakezu. Eta baita nolabait atzean dagoen horma estrukturala edo eraikinaren horma estrukturala ikusteko aukera bat da. Lehen ere aipatut izen burua ezurrean dela eta oksipitala, ez? Orduan, ezako lan horietan, seri horretan edo hildo horretatik egindako lan horietan, presenten eukan azan burua eta bizkarrezurraren lehenengo bertebraren arteko tartean, artikulazio horretan, bai oksipitala deitzen den ezurra eta Atlanto, bi ezurroien arteko tartea deitzeko modu bat, ez? Lan hau. Eta baita ere, nintzako interesgarria zena zen nola anatomikoa den edo barneko, gorputz barneko leku oso zehatz bat, arkitekturan dagoen leku oso zehatz bat eta batekin lotzea nola bai. Eta ere nola bai, ba, museotan edo horrelako eraginetan dauden eraikitako horma horiek eta benetako edo estrukturalak diren hormen arteko tarte horiek utzak direnak artikulazio horren espazio utz horrekin ere konektatzea. Izen buraren bitartez eta keinu fiziko edo zehatzori eginez. Hori gorputzeko leku zehatz bat eta arkitekturaren leku oso zehatz bat nolabait bat egitea. Zen nire, bueno, nire naia. Edo. Eta, bueno, forma horiek ba, eraldaketak dira existitzen diren objektu industrialen gainean. Ez da, non nik ere arropak eta latex zaitintzen dudan negatiboak diren forma horiek nolabait organikoagoak bihurtzeko eta ezakit asmatuko zenuketen zer egin nion moldea edo nahiko kuzgarria dela uzet, baina berez ez dauka garantziarik. Ez urraren kutsua dauka ez, edo gorputzaren barneko hainbat parten kutsua. Bai.
Eta gorputzaren erreferentzia etengabekoa dela ikusi genuen ere, hori aipatu duzun bueno, moldeak ere horra eramaten dutelako, baina badira gero irudietan igortzen diren testura batzuk eta bueno, etengabe arropak, oialak, gauza ugarik egiten diote erreferentzia gorputzari, oso modu ezberdinetan, ez? Eta bueno, aipatu duzu gorputzak ze garrantzi duen zure lanean, baina asko gustatu zitzaigun hori zenbat irtenbide ematen zenion kontu horri.
Bai, a ber, berez ez da zanik hitz egin behar badut, bai, izan beharko dut, nolabait zilegia da nik esatea zer den nire imaginarioa, ez? Edo zeintzuk diren nire intuizioak edo abia puntuak, baina berez ez dira garrantzitsuak beste batek ikusi alizateko edo beste batek harreman bat sortzeko nire lanaren gan. Azken finean da, nik horrela harreman bat daukadalako nire lanarekin, ez? Edo, ez da bakarrik fizikoa den edo gorputza deitzen duanean ez da bakarrik anatomikoa edo ez da bakarrik ezakit nola esan, kontua da zabalegia dela gai hori, ez da? Eta bakoitzak badaukala gai edo harremantzeko era oso desberdinak edo vinkulatzeko oso forma desberdinak. Orduan, bueno, zaila egiten zait nolabait hori gai edo diskurtso sortzea, ez? Baina azken zeinan nik ditudan hitzak edo hitz egiteko moduak, pues badauka zer ikusian nire imaginariarekin, ez? Eta ez da irakurketa bakarra, nolabait ba arropak ezaten ditugunean azken zeinan nietzako garrantzitsua da elementu hori sartzea guztiok daukagulako harreman bat edo esperientzia bat, ez? Janztearena, ukitzearena, edo alfombra zapaltzearena, ezakit, nolabait, gure egan dauden memoria horiek lanean txartzeko aukera bat bezala ikusten dut. Eta ez da bakarrik unibertsalak direla, nolabait, ez? Eta bide bat edo ate bat izan daitezkela beste norbaitek bere esperientzatik lana jasotzeko. Ez dakit nola, eta onberantzu den dudan, baina...
Bai. Eta, bueno, unibertsaltasunari buruz ari zarela, justo Guggenheimean erakusketa bat egiteak, suposatzen dut, ere publikoaren jatorri, kultura eta bueno, interes desberdinak ere kontuan edukiko zenituela, edo behintzat hori erronka bat izango zela zuretzako, ez? Baita ere, suposatzen dut, erakusketaren gela zabal horretan erakusketa jartzeak izango zela zailtasun bat, ez? Eta leku honek, Guggenheimek, eta gela oso bat erabiltzea zure erakusketarako ere badauka simbologia garrantzitsu bat, ez? Eta nolako erronka izan da hori zuretzako?
Ba, a ber, egia da, presio bat sentitu dela, ez da? Erakusketa hau, ba, nola baita ere, ez bakarrik dimentsionarte, ez da, instituzioak daukan izuaren gatik, edo dimentsioaren, oza, estazioan dimentsioaren gatik, edo tamainan gatik, baizik eta baita ere Bilbon izatea gatik, ez da? Oza, azken zeinean nire kontekstua da, eta desberdina da, zakit, etzetik 10.000 kilometrara, edo irukan erakustea, edo zuretzean erakustea, ez da? Nola baita, badago pizu handiago bat, ba, kontekstutik datorrena, aldi berean ere nolabait zentutu dezaket kontekstuaren, zaken nola esan,
indarra
ere, bai, edo, baina ere, beldur handia sentitu nuela, esan behar dut nolabait, beldur handia, presio handia, pizu handia izan da denbora luzez, prozesua nolabait aurrerago egon den arte, ez? Prozesuan zartutan nengoelari ja nolabait disfrutatzen hasi zen naiz eta krisiak izan ditut, baina nolabait ba bideratu dut izan nezakeen ba ansietate edo beldur hori. Baina ez aurretik bai da nolabait ba izutu nindun proposamen bat nolabait eta nolabait ba, denbora horretan zehar, edo landu dudan urteetan zehar, ba, aukera izan dut, ba, zakit, ni neu lasaitzeko prozesu bat izan da, edo ni neu ere maitatzeko, edo baimena mateko, edo izakien nola esan, azken finean izan da oso barne bizi behar izan dudan alako negoziazio bat, edo erronka, profesionala edo eskulturan datzan erronkaren parean, ez da? Osa, biak izan dira pare-parean.
Eta alduntze bat, imaginatzen.
Nire beldurrekiko nola, horiek nola landu eta nola jorratu, eta lana ere eraiki eta bilakatu, ez? Denbrantzear, eskala horretan, eta bai, ba, nola sustenatu baita aurrekontua eta guztia, ez da, geruza asko edo konplexua den ba erronka bat da, nola baita. Zinean...
Bai, bai.
Eta baina bai, izan da alako nire buruari alako baimena eman alnuena egiteko, nola baita, ez, edo bai. ondo edo zarto ez dago, ez, nola baita juzgatzeko eta baimena mateko hartutako erabakiak aurrera emateko eta eta bueno, pues egindako normenak eta katzak barneratzeko nola baita, ez, eta ikasteko esperientzianetatik.
Ahalduntze prozesu bat azkenean, ez? Zure buruari, ba, esan duzuna, alduzuna egiten utzi eta prozesu hori maitatzen, ez? Eta jo, ba, atzo ere amaitu genuenean erakusketa, zure katalogoa irakurtzeko aukera izan genuen, eta batez ere, erreta ditu zigun, zure egunerokoa sartu zenuela katalogoan bertan, eta hor islatzen da oso era, ez dakit, ukigarrian eta unkigarrian ere, ba, nola zure prozesuan zehar eukituzun gora berak, ez? Egunero bai, nola esnatzen zinen, ze indar zenituen zure obrari buelta bat emateko, ze galdera egiten zenizkio zure buruari, zer uste zenuen falta zeitzaiola, zer gehitu alzenion, eta jo, iruditu zitzen, bueno, nik bentsatez nuen inoiz ikusi, eta uste dela ere obrari begirada berri bat eskaintzen dion elementu bat, ez?
Orain arte, oza, inoiz ez dut erlako ariketarik egin, eta nola baite, bai, ezken ezak oso baliagarri izan zen izandako bidaionetan, ez, edo, eta iruditu zitzaigun, edo zitzaidan ere, niri ere, ba, polita zela lako tekstu bat lan honen ondoan ipintzea, ez, edo, bai, instituzio, oza, simbolikoki horrek piso handia daukan instituzio batetan eta potentea dirudien lan baten ondoan alako ba hori fragilitatea edo ezakite edo pizkat vulnerable den dokumentu bat horren ondoan ipintzea eta edo pizkat zaurgarria den testimonio bat, ez? Nolabait pues lanaren dimentsio handitzeko, ez aukezan bezala, ez? Beste begirada bat eskintzeko. Nietzako oso, ez dakit, oso ederra izan da idaztea, eta gero editatzea, eta ausardia izateko hor publikoki usteko, ez da.
Bai, egunerokoa erakustea, ez? edo noren beldurra.
A ber, proposamena izan zen Manuel Zirauki komisariarena. Nik ez neguen egunkari bat ez nintzen egunkari bat idazten ari, baizik eta azkeneko hilabetetan berak egindako proposamen batetik abiatzen da egunkariaren ideia. Eta momentu batean izan zen askoz teknikoagoa, ez? Nik hor jorditzen nuena, baina azken finean terapeutikoa izan zen, nolabait. Pues bizitzen nahi zen krisiak edo presioak bideratzeko. Eta, bueno, gustoko dut nola eguneko bizitza edo pertsonala den maila bat lanaren oso gertu dagoen, ez da? Eta zenolako afektazio mutu bat dagoen. Edo, eta, bueno, ba, zakit.
Bai.
Ederra ikusten dute hori. Lanaren ondoan gertatu daiteken zirrikitu bat bezala edo
bai. Bai, guri arreta deitu zigun eta gainera gustatzen zitzaigun, ba, bueno, praktikatik kanpo gatozenak bertan irakurri alizatea, bazera baki hartzen diren edo ze hartzen den kontuan, ez, ormen prozesu batean, gehienetan, ba, hori, lanak amaituta ikusten ditugu, baino bidean hartzen diren bide guztiak, bure uste guztiak, lan guztiak, karga guztia, ba ez da ikusten eta arteak ez berezkoak dituen erabakiguneak, zaurgarritasunak polita zela bertan egotea edo behintzat bai gerturatzeko beste bide bat eskaintzen zuela. Eta bai, asko gustatu zitzaigun. Bueno, zuzelan zaude orain amaitu duzula. Imaginatzen dute, claro, urteketako lana izan eta gero, idei pilo bat okiko dituzula urrengo pausoak emateko, taldi berean nekatua egongo zarela, ez da?
Bai, izan dut pizkate oporrak hartzeko aukera pizkat, baina ez da nahikoa izan, egia esateko. Eta orain, ez dut esan bezala, ba, nolabait bat izan abia puntuak gauza berriak dira, edo nolabait ni neure buruari ipinetako ba, mugak edo ariketak, ez, edo pizkate berriak diren kontuetan zartzeko edo nik hori, berria den hori bilatzeko aukerak edo proposamenak neure buruari egin, baina beste batzutan ere ba, ez amezala aurreko ildoak hartzeko aukera dira, ez da, eta azken finean erakusketan izpilu edo hori edo nire nahiak edo oraingo nahiak edo etorkizunerako nahiak begiratzeko aukera bat da. Mm-hmm. Eta erakusketa begiratzen duanean ba daude hainbat ildo edo lan niretzako hemen amaitzeko amaitu direla, ez da nolabait edo amaitzeko aukera bat izan dela, mm-hmm. edo konklusio edo ondorio gisa ikusten ditu dela, eta beste batzuk berez ba kontrakoa, ez da, justo hasierako astapenak dira eta orain nolabait horiek ildo horiek hartzeko gogoekin nago ere bai, ez nekatuta, baina aldi berean ba hainbat gauza daude oso hasiera puntuan ikusten ditudanak, ez da, eta azkiz, ba, iraunduen hiru hilabete hauetan irakusketa ikusteko aukera izan dut edo berri ikusteko aukera izan dut eta nolabait argi izateko zer utzi nahi dudan momentuz eta zerekin jarraitu nahi dudan.
Bai, primera.
Momentu horretan ikusten dut orain nire burua.
Primera.
Ba, bueno, elkarrizketarekin amaitzen joateko, ba, gure aldetik ba, zoriontzea erakusketaren gatik. Benetan disfrutatu genuela erakusketa ikusteaz eta oso oso lan interesgarri iruditu zitzaigula. Ez dakizu zerbait esateko gogoarekin geratu zaren? Bai, imaginatzen dugu ere elkarrizketa asko eki izango zenitu zirela ba, erakusketak ere onduen bitartean. Eta bueno, ba gure aldetik hau izan da guztia.
Ba, eskerrik asko ditzagatik eta
zuri, zure denbora eskintzagatik.
Ba, interesagatik eta izan dako fitagatik.
Ba, oso ondo bukatu eguna Portugalen eta obrigada.
Zuei, eskerrik asko.
Agur. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head, yeah, I can love me better than you can. Cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave you, baby, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Yeah.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Eta June Cresporen elkarrizketa entzun ostean, ba listo, gure ekaineko programa maitutzat joko dugu.
Eta agian, urteko azken programa izango da.
Eta, bueno, Bilbora txangoa egin eta gero, ja Gasteizko estudioetatik, ba, agur esango dizuegu, eta ekaina ona izan dezazuela guztiok.
Disfrutatu udaz.
Zuaitzak betain soil, otzak.